Naše UNESCO.
Příjemný poslech na nedělní vlně vám přeje Petr Voldán. Postupně vám ve čtyřech rozhlasových dokumentech Naše UNESCO představují naše společné dědictví z unikátního seznamu památek, které máme někdo za rohem, jiný za humny, další o kousek dál, ale všichni hodně blízko. Přitom si troufnu tvrdit, že o nich zas až tak moc nevíme. Takže po návštěvě zámku Litomyšl a jeho okolí vás dnes zvu na Hlinecko, abychom si připomněli masopust.
V masopustní outerek byl jako v poloviční svátek. Leckde i v městech se nepracuje. Lid se prochází a stopuje maškary. O ostatcích má se hodně tancovati, aby vysoký len narostl.
Dobový popis už svým jazykem napovídá, že masopustní obchůzky a veselí s nimi spojené má na Hlinecku opravdu letitou tradici. Uvedená charakteristika masopustního outerku byla publikována v roce 1900. Období, které začíná po svátku Tří králů a končí 6 týdnů před Velikonocemi, je tak tradičně na řadě míst nejen našeho regionu zasvěceno dnes už nedílné součásti nehmotného světového kulturního dědictví. Možná vás ale napadá, proč zrovna Hlinecko?
Masopustní obchůzky maskovaných postav se konají i v jiných oblastech, nejen České republiky nebo Evropy. Ovšem, typy masek na Hlinecku, jejich funkce, spojení a podoba nemají nikde jinde obdoby. Hlinecko se takto vyděluje a prezentuje vůči ostatním oblastem. Navíc masopustní obchůzky na Hlinecku jsou stálou součástí života lidí ve vesnickém prostředí. Nestali se karnevalovou masopustní zábavou jako ve městech.
To bylo zdůvodnění, které publikovala osoba z nejpovolanějších, etnografka Ilona Vojancová. A kde jinde si s ní domluvit schůzku na téma masopustních obchůzek než poblíž Hlinska, přímo ve Vortové. Dovedete si snad představit rok bez masopustu?
To už si představit vůbec nedovedu, protože po několik let, možná to jsou už 20 let, co se tomu nějak více věnuji, sledování a dokumentování těch masopustů, tak vlastně masopustní období na Hlinecku je vždycky ve znamení návštěv jednotlivých vesnic a prožití tady toho tradičního svátku.
Mohlo by se zdát, že masopustní zvyky jsou jenom malou regionální záležitostí. Navíc leckdo si může říkat, že to je asi hodně spojené s nostalgií starší generace. Jenže když jsem se ve Vortové s doktorkou Vojancovou rozhlédl, mládí zdaleka nebylo v menšině. Napovídá to snad, že masopustní zvyky na Hlinecku mají o budoucnost postaráno?
Doufám, že ano. A také doufám, že k tomu přispělo i to, že se masopustní obchůzky z Hlinecka staly součástí světového dědictví UNESCO. Že i lidé tady v těch vesnicích si uvědomili to, že si předávají nějakou významnou tradici, významnou kulturní záležitost, která je samozřejmě pro ně velmi příjemná. Je to takový svátek, kdy se sejde rodina a kdy se celá vesnice dohromady baví, ale zároveň je to něco víc, má to velký význam vlastně v té kulturní tradici celé České republiky.
Já jsem viděl, že se tady i mladí pohupují do rytmu dechovky, kterou jinak v podstatě se s ní nepotkají.
Je to pravda, k tomu masopustu to patří. Dokonce některé roky se tady v té hospodě, vedle níž stojíme, konají takové lekce pro mladé muže, kteří chodí v maskách, které se nazývají Turci. A na nich právě záleží to, jak bude úspěšný hospodářský rok, který nadchází, protože se v minulosti věřilo, že jak vysoko ti Turci vyskakují, tak vysoké naroste obilí a vysoký len, takže ti, kteří neumějí tancovat do rytmu dechovky, tak se to učí právě před tím masopustem.
Já jsem všude před každým domem viděl na míse koblihy. Zkusila byste si vůbec tipnout nebo odhadnout, kolik se jich nasmaží jenom tady ve Vortové třeba?
To si netroufám odhadovat, ale můžu vám říci, když se ptám těch hospodyněk, které neváhají vstávat ve 2 nebo ve 3 hodiny ráno, aby stihly nasmažit koblihy, čerstvé koblihy předtím, než k ním přijde masopustní průvod, takže udávají počty kil mouky 4, 5 a podobně, tak ať si to každý spočítá.
Je něco, co může někomu na masopustu vadit?
Pokud sem přijedou lidé, kteří vůbec nevědí, jak taková masopustní obchůzka na Hlinecku probíhá a jak se chovají jednotlivé masky k divákům, může jim vadit to, že si je masky označí právě tím černěním, tak jak to máme my na tvářích teď, že některé masky v rámci naplnění těch funkcí a obyčejů, které teda patří k tomu kostýmu, se chovají rozpustilé tím, že třeba povalí návštěvníka do sněhu, a nebo že některé masky vykonávající takzvané lazebnické služby je navoní spreji, které jsou ještě hodně dlouho cítit.
Vyčítají nám spoza hranic většinou, že třeba podobné zvyklosti, jako je Mikuláš, anebo jako je masopust, jsou záminkou pro řadu lidí, aby si dali alespoň 1, 2 ty panáčky.
Myslím si, že spoustu lidových obyčejů a svátků i v minulosti provázelo to, že to byl důvod k nějakému přípitku a podobně. Může to být terčem kritiky stejně tak, jako že se lidé třeba v masopustu více přejídají takových těch zabíjačkových pochoutek a podobně, ale to je věc názoru.
Tak pojďme také do víru veselí a začínáme prozaicky označením masopustních hostů ve Vortové.
A ty, co utíkají a nechtějí, tak jsou ještě víc. Tak jen malinko pro štěstí. Pravé vortovské mazání. To je tajemství, to nemůžu říct. Původně to byly saze a namíchaný a dneska už ta doba šla trochu dál, protože lidi to pijí buchvičím. Takže už jdeme s dobou.
Tady se nám tradice spojila s nejmodernějším trendem, takzvaným selfiečkem, tedy fotografií na mobilní telefon s jednou z masopustních masek.
Takže komíník, jmenuji se Martin a původně dělám profesi nástrojař a tohle mám jako zálibu komíníka.
Kolik let?
Teď je to 6. rokem. Uděláte lidem z vesnice radost, jo, přináší přece to teplo domova, čistí ty komíny. A vlastně to děti se to generace po generaci, že jo, každý tady má nějaký ten účel, jak kobyla, jak turek, jo, a tak dále, žit, jo. U nás v rodině třeba byli komíníci a slamáci, protože my jsme jako byli zemědělci, takže jsme měli vlastně tu slámu a ty lety, takže u nás většinou byl komíník a slamák. Ale člověk je rád, když vemu dámu, ráda mě vidí, štěstíčko jí pomažu, jí, aby měla na nový rok pěkně táhli kamna, aby si krásně dařilo.
Strakatý.
Jindra a dělám čišníka.
A za ženu chodí Marek a já jsem elektrotechnik.
Záměrně jsem se masopustních masek ptal na civilní profesi. Chci vám tak ukázat, jak moc je tradice ve Vortové věcí všech, bez rozdílu věku i povolání. Tady se mi vždycky zdálo, a mám k tomuto kraji kolem Hlinska hodně blízko, odtud byl můj tatínek a s dědou jsme nejeden masopust zažili, tedy měl jsem tady vždycky pocit, že tu mají lidé k sobě blízko. Neměli to tu zrovna lehké, což mi potvrdil další z účastníků masopustního veselí.
Za bývalé republiky prostě a to ještě dříve, že za Rakouska a Uherska se tady v letě živili prostě sběrem hub. Celý rodiny tady chodili prostě na houby, sbírali se jenom řípky, křemenáče a lišky a vozilo se to do Hlinska na nádraží a z Hlinska prostě a po té trase bylo vypravované do Vídně vagon hub. Jo? A lidi si byli schopni vyzdělat až 60 zlatých na sběru hub. Já jsem tady rodák přes kopec, kameničky, že jo? A otec můj s bráchou chodili do lesa každý měl drobný hospodářství a k tomu samozřejmě chodili chlapi, všichni z každé chalupy chodili do lesa, ručně se samozřejmě kácelo, všechno se dělalo ručně. No prostě hold, ono se o Vysočině říká, že tady je kamení a prostě bída. Oni tady ty lidi žili prostě skutečně skromně a z toho, co narostlo v lese, chodilo se na borůvky, šípky, všechny tyhle ty, tím se prostě lidi prostě živili.
Masopustem žije i místní hospoda, kde už muzika tak říkajíc trénuje na večerní maškarní merendu. A živo, to je i v lokále. Doktorka Vojancová už svůj názor na posilňování se maškarních postav říkala. Tak pojďme znovu přímo doprostřed maškarního reje.
Kolikátý to byl kalíšek?
Ten kalíšek byl asi pak 40. minimálně.
Dá se to zvládnout do večera?
Protože vlastně máme už půl vsi hotový, je tady 115 baráků, do 50 je dopoledne.
A na konci je to ještě po vlastních?
No to samozřejmě v 7 se končí a v 8 je zábava a trvá do 5, do 6 do rána.
Takže to mi řekl Žid?
Žid Josef Novák, tady stavil prcínkový barák a profesí zedník.
Tak.
Ale dobrý zedník. Jo, těch je málo.
Kolem masopustu, ale i kolem Mikuláše a tak dál, nám někdy vyčítají, že to je hlavně důvod pro chlapy, aby se napili. Je to tak nebo není?
To víte, že ne, to je tradice. Ta tradice se musí dodržovat, takže to štamprle k tomu patří. A hlavně každý rok, aby to prostě bylo, aby se to dalo dohromady a aby se udělala taková sranda.
Zeptám se, kolik bylo těch koblih letos?
Tak to vůbec netuším, babi. Tak z kila, no.
Z kila?
Jo.
10 paní máma.
No, to ubývá. Člověk musí ještě připíct. A nějaká šunčička do toho, nějaký panáček, ono to odbývá.
Stranou dění ve Vortové nemůže být ani starosta, i když vlastně vládu nad vesnicí převzali masopustní postavy. Ale Ladislav Šmahel je v klidu. Moc dobře ví, co masopust pro Vortovou znamená. A zná obě strany mince, jak tu uvolněnou jako maska, tak tu organizační.
No tak především je to velká starost, jo, zabezpečit celý ten chod, i když teda pořádají to teda hasiči, jo, takže se o tohle to se všechno přestarají. Ale já jako starosta musím teda, to je, hele, tohle musí zajistit, tohle tak musí říkajte, zajistit, tohle.
To znamená co?
Tohle, no. To.
Řekněte mi, nemáte z toho těžký sny, když se blíží masopust?
No, řeknu vám, někdy jo, jako třeba letos to bylo opravdu špatný, protože ve čtvrtek první problém, že jednomu z maškarádů umřel otec. Kde vzít najednou dalšího, že jo? Když jsme to zajistili, pátek, 2:40 horečky. Další problém, no, ale vyřešili jsme to a maškara běží.
Dá se říct, že v době masopustů, nebo zrovna toho konkrétního dne, kdy se odehrává to hlavní, je celá vesnice na nohou?
Určitě. Já konkrétně od 5 hodin a ty chlapi, co chodí strojit slaměný a tohleto, taky od 5 hodin, protože 3 slaměný, než se přistrojí, to je minimálně 3 hodiny, aby do těch 8 to bylo všechno, aby vypadali trošku, a to je hodně práce teda, jo. Tak, že jo, jako mladý kluk jsem začínal za Turka, pak jsem chodil za Strakatýho, pak jsem byl za Slaměnýho a pak posledních takových 25 let jsem chodil za Žida.
Ale asi jste si všimli, že masopustní kratochvíle nepořádají jenom v tradičních regionech. Vedle Vysočiny je to i pod Krkonoší, Orlické hory. Masopust má tradici také na jihu Čech a co víc, masopustní zábavu si dopřávají také velkoměsta. To už je ale často spíš o té pouťové zábavě, jak připomínala doktorka Vojancová. A tak, aby bylo povědomí o tom, co je to pravý masopust a proč je zrovna ten z Hlinecka mezi světovými unikáty na seznamu dědictví UNESCO, vypraví se občas nejenom ona, ale i masopustní masky do světa. Ty z Blatna, dnes součástí města Hlinska, jsem zastihl v Praze v letohrádku Kinských, kam přijeli předvést tradiční masky a ukázky zvyků.
Masopust, masopust, koblížky a masakus. Masopust, masopust, až to sníme, bude půst.
Teď mám u mikrofonu medvěda.
Martin, řidič.
Pak tady je Žid.
Zdenda, technik.
Kobila, Tomáš a elektroprojektant.
No a další, poslední?
Radek, lesní dělník.
No a figura?
Figura Laufer.
Laufer. Panové, vy všichni jste v celku mladí. Proč to jako mladí děláte?
Protože převádíme z generace na generaci. A starší odpadají a mladší musí nastupovat.
Musí nebo chtějí?
Když chtějí, tak jdou.
A proč chtějí?
Protože je to baví a aby ta tradice postupovala dál.
Co konkrétně vás zrovna baví na té tradici?
No, že víme, proč chodíme a že bude to pokračovat na moje děti, na jejich děti a že se to budeme snažit udržet.
Dá se říct, že v tom je třeba to, že ta vesnice se dá trošku dohromady?
Já si myslím, že určitě jo, že protože se třeba ty sousedé se tolik nepotkávají přes ten rok a teď, když jsou ty masopusty, jak se navštěvují mezi sebou, dají si štamperličku, prostě kafe a určitě ano, pomáhá to k tomu stmelení na 100%.
A to dědění, to je také podle mě docela zajímavá záležitost, když se něco v rodině dědí.
A on člověk, jak v tom vyrůstá, k tomu má jakoby srdce, jakoby pouto už. Ani člověk nemůže třeba říct, proč ho to baví, ale že v tom žije, tak prostě se snaží, jak už tady říkal Martin, to udržet, aby ty generace to dál po nás mohly zdědit a měli tu samou možnost vlastně za ten masopust chodit.
Myslíte si, že tomu masopustu pomohlo, že jsme se dostali na seznam dědictví UNESCO?
No, upřímně jsem takovej na váškách, 50 na 50. Protože dřív, když to v UNESCO nebyl takový mediální zájem, prostě ten masopust se odehrával jenom v té dané vesnici, nebyl tam zájem kamer, televizí, ničeho, a ta maška byla taková uvolněnější. Teďka víte, že jste v UNESCO, přijede nějaká televize, tak se třeba i ty lidi snaží chovat slušnějc, než normálně to trošku jakoby svazuje, aby někdo potom udělá nějaký střih a řekne, ten byl třeba opitej, ten se válel, takže je to takový něco pro a něco proti, no.
Někdy to možná není až tak spontánní, jako to bývalo?
Spontánní to je, ale už se třeba nedějou takové věci, které se dřív děli, jestli někomu vykral králíkárnu, nebo jste někomu lítnul do baráku, někoho povalil. Je to takový prostě svázanější. No. To je asi jako když je medializovaný x různých věcí, tak ty lidi už se nechovají tak, jak se chovají normálně, když ví, že nikdo nesleduje. Ty plusy, co to přineslo, tak samozřejmě maškara je, řeknu, i finančně náročná. To není, že by to stálo pár korun, tak je tam větší možnost získávání dotací, grantů. I třeba to přitáhne víc návštěvníků, že se přijedou podívat. Jo? Ale tam je zase v tom, že přijedou lidi, kteří o tom nic nevědí. To jako my jsme teďka třeba tady v Praze a my nevíme, co od toho můžeme dneska očekávat. Jestli ty lidi na nás budou koukat jako v kině, nebo jestli se zapojejí. A to už se na to masopustu, aby ty lidi dostal vlastně na tu svoji vlnu, aby ty lidi si to s nima prožili, nějakou, aby si to prostě užili, aby je to bavilo.
A teď mi řekněte, když nebudou v Blatným, jak se říká u vás v Blatným, když nebudou hasiči, tak kdo bude dělat masopust?
Tam sice jsme říkali, že hasiči to zastřešujou, je to pod záštitou, ale v tom masopustu chodí, řeknu, 50% hasičů, 50% nehasičů. Takže to není, že by to organizovali jenom hasiči, takže i kdyby hasiči nebyli, tak věřím tomu, že ten masopust bude pokračovat dál.
Takže se zdá, že o budoucnost masopustu alespoň na Hlinecku se bát nemusíme. Proč také? Je snad méně tradiční, zajímavý a má snad menší duchovní a kulturní odkaz pro příští generace, než například belgická pivní kultura, španělské lidské věže a další světové dědictví ze seznamu UNESCO. A tak ještě naskok zpátky do Vortové za neopakovatelnou atmosférou, kterou žije celá vesnice.
Povězte mi, jak ty koblihy děláte?
Smažím je.
Já vím, kolik jich letos bylo?
Ze 2 kg.
Všichni mi říkáte, z kolika kila, nemůžu se dobrat toho, kolik jich nakonec je.
To nevím, moc.
Stovka?
No, tak asi.
Každý rok?
No.
Umíte si představit rok bez masopustu?
No, umím, ale tady to nejde.
Končí druhý díl seriálu Naše UNESCO. Za týden vás pozvu mezi sokolníky. V dnešním pořadu, ve kterém zazněly citace z knihy Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku Jana Blahůška a Ilony Vojancové, účinkoval Jan Bílek, technická spolupráce Leoš Sedláček, dramaturgie Jaroslav Pokorný. Od mikrofonu se loučí Petr Voldán.